Jeff, Lisa Kennedy's contact. Pirmo reizes šis vārds katolisks mēs sastopam pie Antiohijas Ignātija jau 2. Gadsimtenī, kur viņš saka, kur ir bīskaps, tur ir draudze, un kur ir Jēzus Kristus, tur ir baznīca. Baznīcā tās dažādās dažādi lietots kristīgā baznīcā šis Ignācija teiciens. Jēzus Kristus galva ar saviem locekļiem un saviem svētajiem izveido vienību. Arī Augustīns runā par šīm lietām. Bet tikpat, cik viņi ir izplatīti visā pasaulē, viņa ir arī uzskatama par šo vispārējo baznīcu. Romas skatoja baznīca sevi uzskata kā tiešu Jēzus Kristus dibinājumu. 12 apustuļa aicinājums klīnts atslēga varu Pēterim. Uz aicinājums apkārtot svēto vakarīdienu un augšam celšām Jēzus Kristus misijas pavēli. Šie Jēzus Kristus gribas akti nodibina baznīcu virs zemes. Modernie katoļu interpreti saskata visā Jēzus Kristus dzīvē, mācībā, darbošanās, baznīcas veidotāju spēku un uzskata to par viņa vadošās vadošajām idejām baznīcai. Jēzus Kristus godībā pret institūcijām un tradicijām un jūdu rituālu ir pierādījums katoļu baznīcai, viņa augstai cieņai pret institucionalismu un rituālismu. Vasaras svētki ir visas pasaules apmirošās baznīcas dzimšanas brīdis. Vēl skaidrāk universāliskais princips izpaužās apustuļa Pāvila iemīļotās formulās panta pārsīm. Viss. Sevišķi omnibus omnia factus sum. Nu jā, arī tautu apustuļa vārdu, līdz ar to. Apustulis Pāvils arī vispirms izteicis baznīcas ideju kā Corpus Christi Mysticum. Corpus Christi Mysticum arī tas ir vērā ņemams vārds. Estiskala Christus minus sat. Mystiskala Christus multis germenis. Christus mystiskala germenis. Christus mystiskala mies mas vita. Baznīca ir tā pilnums, kas visur visu piepilda. Sen baznīcā attīstās jaunajā derībā izteiktā katoliskā universālisma ideja, izveidojās pilnīga ar amatu treidarību, kur vēlāk arī diferencējās biskapa un presbītera amats, tad vienā klāt arī diakons. Episkopāts to par īsto baznīcas kontinuitātes uztvērtāju. Successio apostolica. Apostoliskā sukcesija. Apostoliskā sarkošana, putināšana. Baznīca, bīskaps, garantēja šo baznīcas kontinuitāti. Un līdz ar to, ar savu pilnvaru tālāk došanu, uzturēja šo kontinuitāti nesalaustu un nepārtrauktu. Tā tas tapa. Tas tapa cīņās, kādā starījuma laikā senbaznīca atradās, vispirms pastāvēšanas un izturēšanas cīņā pret ārējo valsts varu. Tā bija tā katakombu baznīca. Un tajā pašā laikā šai katakombu baznīcai bija jāiztur uzbrukums no milzīgās visāda veida garīgo veidojumu uzbrukuma. Tur bija gnostiķi, tur bija pagāniskie kulta līdz piejaucieji, tātad arī šis sinkretisms. Tad vesels īpati izveidotas jaunas sistēmas ar kaut kādām pieskaņām pie kristīgās ticības, ar izveidotām organizācijām, ar saviem bīskapiem, kas mēģināja apgalvot, ka viņi ir šī īstā kristīgā baznīca, tad šie senbaznīcas, kādreiz arī ļoti smagi apspiestie locekļi un bīskapi, tie, kas glabāja šo saiti, saka, kā tas bija apustuļu dienās, tā tas tiek tagad arī turpināts, šī nepārtrauktība no apustuļu dienām. Tā bija garantija, ka tas, kas tiek arī mācīts un kā tiek lietas turētas, tās visas ir īstās un patīksās. Pārējais ir paganisms, viltojums, tātad arī apmetamais. Jacinja pred 200 tisuća, 300 tisuća, pred Martionismo, pred Arianismo, velakari, on glav Christietivus universalitati. Ne izudo od paganisma, izvedo javnost deivis kanon, ne ključstvo programata s religiju iz eksploziva Rejna. Harmonize salpati si dos manto ad antico filosofi ar antikas filosofis marxus valod Skaidrak izveido kristologisko centralno dogmu nostipro to ar svinivejom kontiju mernije. Da si ta softais cenbas nicas gaius pirms sadanišnas. Bet neraugoties uz koncila kopijiem lēmumiem, kopīgo priesteru amata izpratni, sakramenta izpratni, pieauga arī diferenciācija, pirmās lielās šķelšanās Romas un Austrumu starpā. Austrumu statika, nepakustinamība, un rietumu dinamika, ja kā var sacīt šo divu kristīgo daļu atšķirība. Un kam mēs tādu šos lietas atram varā, tad mēs kaut kādā veidā arī varam nojaust tālākā veidojuma īpatības, ka šīs divas dažādās daļas sāk eksistēt katra par sevi atsevišķas dāvis. Dievība, jā, dievībā spraigums, grēks un piepošana, žēlistība un labiedārība, kontemplatīvā mistiskā dzīve, un vēl plus atkal ētiskā aktivitāte darbība. Dieva valstība un darbošanās brāļu labā. Visu šīs divdalības arī vairāk vai mazāk atspūgļojās kā īpatības vienā un otrā. Kristīgās baznīca daļā. Baznīca tiesiski organizēta kristīšanas tiesā. Ar Dievam pilnvarotiem vadītājiem. Smaguma punkts. Baznīca nav uz ticīgo kopības, bet uz amata tiesīgiem. Kas ir Kristus vietnieks. Eklēzija episkopāla. Sacertos judeks vice Kristi. Bīskapa maznīca, priesteris, ir tiesnesis Kristus vietā. Arī kultā austrumos apskaidrojošā mistagoģija, rietumos turpretīm opus divinum, dievišķais darbs, dievišķā darbība. Jakobs Kypriane, Eucharistie, Ino Priester, Mietniecisti, Abdarinoši Kristus, Vienestais, Sėt pasneitis episkopalis jūs. Kolegialais un demokratiskais, kad bīskaps saistīts ar klēru, padomu, ziņā un ar draudzes piekrišanu kopējos jautājumus. Kopš Leona Lielā, pārvesta Leona Lielā, pārveidojās par pāvesta pazīmīcu. No primus inter pāreis par primus pāri par visu pazīmīcu. Primus inter pāreis. Arī var formulēt, kur vai paturēt vērā, tāpēc, ka viņa arī šodien aktualizējās visu tur, kur izveidojās Kapalā ir kārta arī mūsu pēcīcā literatūra. Kad ir doma par Baznīcā, tas ir Lietumos, šeit runīgi par Lietumu daļu, ja bīskaps bija pirmais pārējo starpā, kas ir arī Garīts Vietu starpā, tad no Leona Lielā laikīju vietas pārveidējās tādā veidā, tas ir bīskaps jums vienīgais. No princējus un izveidojās tā sauktā pārvesta mazlīca. Mūsu laiks mazliet atpūsties. Tad nedaudz par mūsu saskārsmē ar katoļu mazlīcu. Diemžēl mēs nevaram pateikt nekādus konkrētus datus pašlaik, bet pēc pēdējās tautas skaitīšanas tādējā 1935. Gadā viņa bija otra lielā kristīgā konfesija pēc evaņģēlisma luteriskās. Luterāņi Latvijā 1935. Gadā bija 1 000 000, respektīvi 66%. Katoļu bija 450 000, tas ir 24%. Nu, mēs arī visi to zinām, ka mūsu Austrālu novadī Latgali ir pārsvarā katoliska. Atvērtam gandrīz visus Austrumu dialekta latviešus. Vidzumē viņa bija diaspora, kas sāka ļoti spēcīgi arī augt. Iekšējā kolonizācija Latvijas laikos, kad Latgales lauksnārnieki devās pie darbu kārtu uz Vidzemi un arī uz Kurzemi un izveidoja jau tādas pirmās šūniņas draudzi. Nu, mazāk atsevišķas lielākas jau grupas, kompaktākas bija Kurzemē, Alsungā, Zemgalē, Skaisti kalnē, kapitale ar įdoksus apkartnai. Augūša konfesijas. Vienas įdžiūrtai katolisko įdžiūrtai ir straujus įdžiūrtai bei. Ja, uz āru, ja mums priekšā katoļu baznīca parādās kā centralizēta, stabila organizēta priesteru baznīca ar stingru disciplīnu, pieķeršanos ticībai, bet pat fanatismam izpaužoties. Un tam līdzi kulta, ceremonijas un liturģijas krāšņums, požums. Dievkalpojumos, procesijās, svētceļojumos, ārēju saka iespaidīgums. Jā, lietas, pa kuriem mēs jau pat savā apskatā bijām pieminējuši. Sevi vietā uzskatītā par vienoto un vienīgo. Vienu no īpatiem pārmetumiem, ko katoļi saka mūsu evaģeliskajā baznīcā esot tā, ka Luters esot sašķēlis baznīcu. Domāts ir, ka reformācija ir sašķēlis baznīcu. Vispirms reformācija nemaz negribēja sašķelt baznīcu, un būtībā nav arī sašķēlusi, bet arī ārēji ņemot tā atdalīšanās, kas ir notikusi, Rietumiem un Austrumiem ar Lutera reformāciju. Viņa nav katoļu baznīcas sašķelšana. Nav baznīcas vienības sašķelšana. Baznīcas vienības sašķelšana bija 1054. Gadā, kad katoļu baznīca ar savu pārmetumu Austrumu baznīcai izveidoja šo sašķelšanos rietumos un austrumos. Bez tam arī tādas vietas, kā tās atšķeltības, kādas bija radušās jau senākos laikos, kad apdalījās vairāk vai mazāk nacionālas grupas un izveidoja savas atsevišķās baznīcas. Ēģipte, Sīrijā, Armēnijā. Tas var varētu sacīt arī tur tā atšķiršanās un sašķiršanās ir bijusi. Tā kā tas nav pareizs apgalvojums. Bet mēs tagad pienākam pie viena jautājuma, kur mēs drusku tā kā bijām palikuši pie malas. Bet kurš katrā ziņā varētu arī likties, ka viņi tādā izteikšanās priekšā citām lietām. Bet ja mēs paturam vērā, ka katoļu baznīca ir līdzīga organizētai valstī, un faktiski arī tāda ir, un ka viņas īpatā izteikšana ir viņas organizācija, viņa ir organizācija spēcīga, īpati izveidota lielā mērā arī stabīla sevī organizācija ar centralizēto varu, kas izpaužās pāvesta personā, tad var teikt, ka galīgais izveids, kas bija sācies jau agrāk, ka šī rietumu baznīcas daļa pārvērtās par pārvesta baznīcu, tas nāca ar Ferāras koncīlu, nepiedodiet ar Florences koncīlu 1439. Gadā. Tā sautajā Unijas koncīlā, dat metleer weer niet moet. Dat je wat als oudstoelbas niet zoekt. Kun je zo afdalen die maar metleer dat het zo weer niet voor mij spijt op waar je niet terug kreeg. Dat arie ik eerst maar definieer dat Paavesta, wat ik amat. Mees, definieer dat Zwetijs apostoliske zede klis. Un Romas virspriesteris ir universālais visas pasaules primas. Un šis pats augstais priesteris ir svētā Pētera sukcesors, pēcticis, apustuļu firsta. Pēteris tiek uzskatīts par apustuļu statā, par valdiņu, par firsta. Apustuļu firsta, svētā Pētera sukcesors un patiesais Kristus vikārs un visas baznīcas galva un visu kristīgo tēvs un skolotājs. Turpinātājs ganītams, valdīdams, pārvaldīdams vispārējo baznīcu. Un kuram ir mūsu pestītāji Jēzus Kristus pilnas tiesības nodotas. Tādā veidā tiek nodefinēts šis titulējums patiesībā ir garāks. Šī ir tikai tā formula, ar kādu Florences koncilā tika definēts pāvests Austrumu baznīcai priekšā, bet tur iepilns jau garāki paskaidrojumi, tie bija augstā titula. Un arī tas, ka viņš ir Pētera tiešais turpinātājs un īsts Kristus vikārs, palīgs, palīgs mācītājs, mums kā un pestītājiem Jēzu Kristu. Ja. Tas viss radīja vidus laikos un arī modernos laikos to anekdotisko jautājumu, kur ir pasaulē, Dievs ir visu, bet kur ir pasaulē tāda vieta, kur Dieva nav? Nu, Romā taču, tur ir viņa vietnieks, un viņa paša tur nav. Tā. Līdz ar to arī visu pārējais, kas tā saistās ar to pavestu personu, tiek ievests pie visu šī kopējā saukcēja, kas viņš patiesībā ir. Viņa amata zīme ir Asotis Zvejnieka Gretens. Zvejnieka Peter Gretens. To, kad es pavests saņem atsevišķi, un pēc pavests nāks, tad Gretens tiek salauzts. Tad pavesta ietērpam pieder tiāra. 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 Tas ir cepule, patiesībā kronis, tāpat kā ķēdiņa kroni, tā pavestam ir tiāra, kuras uzbūvēja ļoti interesanta, izveidota tādā veidā no trim daļām. Trīskārtējais kronis, rapīts trīskārtējais kronis. Tāpēc, ka Jēzus Kristus amata definējums ir pravietis, priesteris un ķēniņš. Trīs Kristus amati. Pravietiskais, priesteriskais un ķēniškais. Nu, tas ir taisnība. Ja mēs to runājam par mūsu kungu un pestītāju, tas tā arī ir. Bet šeit šis viņa vietnieks, tā sakot, arī šo lietu ir ņēmis sev vērā un līdzis taisīt šo trīskārtīgo kroni. Šo trīskārtīgo kroni pavesti valkāja visu šo laiku, kopš senām dienām, un tikai es neatceros, kurš. Vai tas bija Jānis 23. Ja tas bija jau Pāvils 5. Kas šo tiāru atcēla. Tas ir, viņš viņu neatcēla, bet viņš viņu vairs nevalkāja. Bet valkāja parasto biskapa cepuri bez trīskārtības. Un Jānis 23. Apmeklējot Palestīnu, piedalīt apmeklējot Indiju, šo tiāru atdāvinājis trūkumu cietēju atvalstā. Tas ir ļoti vērtīgs veidojums no zelta un dārgiem akmeņiem. Bet, protams, šo tiāras vērtību viņam kāds jau tūdaļ atmaksāja, atpirka šo tiāru nost un laikam atdāvināja atpakaļ, bet tas ziedojums tāpat palika kā ziedojums, izdalīts, ka nu viņš bija domāts. Tas bija tad, kad viņš bija redzējis un apmeklējis Kalkatā ļoti pazīmīgo mūķeni māsu Terēzi, kas kalpoja nabadzīgākajiem no visnabadzīgākajiem. Un tā arī šeit tagad, kad mēs, kā jūs te redzējāt, ierodamies pāvestu Jānu Pāvilu 5. Es redzēju, ka viņš ir tas pat vienkāršajā biskapa ceturē. Jāna nav tik vienkārša, viņa grezna, viņa skaista. Katrā ziņā pāvesti ir demokratizējušies. Daudz, kas ir atcelts no tā, kas kādreiz bija pats par sevi saprotams. Vispirms jau pāvests ar savu palikšanu Vatikānā līdz 1929. Gadam. Viņš sevi uzskatīja par Vatikaanin bullstekni, protestoidus retuoke, paavesta valsti, 1870 gada, Italija okupeja un padarīja Romu par Itālijas galvaspilsētu. Pāvests ieslēdzās savā Vatikāna pilī un arī kvartālā, kas ir ap Vatikānu. Protams, Itālija jau arī nedzintu nemaz ārā, rādīja viņam daudz goda un viss tā tālāk, un viņš to visu atraidīja. Pēc 1929. Gadā, tagad viņa taisās vienu jubileju nosvinēt šim gadījumam ar Mussolini valdību tika noslēgts izlīgums. Pāvests tika bagātīgi kompensēts par šo valsts zaudējumu. Viņam tika oficiāli piešķirt šī teritorija, kā viņa valsts, lai gan tad viens mikroskopisks aplikums, un tāpat ķēnišķās tiesības un varas, speciālas vēl privilēģijas Itālijā, un speciālas privilēģijas arī katoļu baznīcai. Tā kā pēc tam ir iestājies arī tāds laiks, kad pāvesti ir kļuvuši demokrātiskāki. Vairs nepieder pie ceremoniāla tāda lieta, kā katram, kas ir pieņemts pāvesta audienci, tam jābūt tas ir pāvesta priekšā ceļos un jāskūpst arī tupeli, bet kuras, starp citu, vārtīšu Luters ļoti spēcīgus vārdus visā laikā teicis, pat kad viņš par baznīcu vārdus gūstu raksta. Tas vairs nebija, tāpat arī visās citās vietās bija iestājusies, kā sakot, demokratizācija. Pāvesti izgāja no sava cietuma ārā, no sava labprātīgā cietuma ārā, apmeklēdami slimnīcas, pat Romā. Pirmie mēģinājumi bija Pāvils, Jānis 23. Apmeklēja slimnīcas un nespējīja patvērstus un tam līdzīgi. Un tas apmeklējuma lopis un vien paplašinājās pāvesta vizitācijas katoļu baznīcās un ārpus Itālijas ceļojumi uz zemēm. Vispirms jau uz katoļu zemēm un lielos un lieliskos un varenos sarīkojumus. Pāvesta tika saņemta ar vienām ovācijām un ar vieniem ļaužiem. Lieliem ļaužiem un kultiem. Kas pāvests ir savā garīgā amata kārtībā? Vai viņam ir kaut kādas citas lielākas garīgās funkcijas priekšnācības? Patiesību sakot, ne. Viņš savā būtībā ir un paliek tikai priesteris. Katrs lauku priesteris tikpat lielā mērā spējīgs kalpot draudzei ar katoļu baznīcas dievkalpojumu un sakramentiem kā pāvests. Pāvesta tiesības ir citas. Tās ir administratīvās tiesības. Tas ir goda privāts, kurš viņai piešķir lielas ārējas priekšrocības un tāpat arī lielo cieņu un vērību, bet vairāk arī neko. Bet šitas arī šīs ārējās lietas jau ir tās, kas cilvēkiem visvairāk žīdina acis un izdomā pāvesta visu spīcību. Īstenībā ir tā, ka vienā ziņā viņa tiesības ir ļoti lielas. Ja mēs tagad runājam par to, ka pāvests ir monarhs, tas ir kronēts valdinieks, tad kronēto valdinieku starpā ir tā sauktā, iespējams, tā sauktā absolūtā monarhija. Absolūtā monarhija. Ko nozīmē absolūtā monarhija? Līdz 1905. Gadam Krievijā, vēl patiesībā vienīgajā pasaules valstī, ja neskaita austrumu despotijas, vienīgā valsts bija, kurā pastāvēja absolūtā monarhija. Ne ministri, ne parlaments, tāds nemaz neeksistēja toreiz Krievijā, ne viņu lēmumi, bet ķeizara lēmums. Protams, viņš uzklausa, protams, viņš uzdod saviem ministriem, ko izstrādāt kādus projektus, izpētīt kādus jautājumus, prezentēt tos. Un tad pašā laikā ķeizars ir tas, kas lietas izšķir. Krīviem bija raksturīgs, šī raksturīga bija šī formula, ka zem likumiem, kādi tika publicēt, ķeizars parakstīja, bet pēc simu jābūt tā. Un lūk šī absolūtā monarhija ir patiesībā arī pāvesta monarhija. Ja, bet mēs teiksim tā, pāvesti ir tik daudz bīskapu. Pāvesti par visām lietām kardinālu kolēģija. Kardinālu kolēģija. Kas jūs ir kardinālu kolēģija? Tie ir augstākie garīdznieki, atkal sevišķa. Augstāko garīdznieku var teikt grupa, kas kurē piekrīt katoļu baznīcā dažas ļoti svarīgas funkcijas. Vissvarīgākā no tām ir pāvesta vēlēšanas. Pāvestu ievēl kardinālu kolēģija. Ja jau saka kolēģija, tas nozīmē, tā ir kāda kopība, kas ir zinamā mērā nosmēgta. Sākotnēji šī kolēģija ietvēra 70 cilvēkus. Ne vairāk, ne mazāk. Atkal vecās derības parauga ar šo skaitli 70. Kardināla kolēģijā pāvests iecīla. Pēc viņa ieskatiem nopelniem bagātos garīdzniekus. Un ilgus gadus simtus tā lieta bija tāda, ka kardināla kolēģijā gandrīz vienīgi bija tikai Itāļu viena. Un pat Itālijas kādi bīskapi no Romas apkārtnes. Un tikai par kādam retam, kādam ārzemju, teiksim, augstam garīdzniekam, Austrijas vai Spāniju, es teiksim, to lielo katolisko zemju darīdzniekiem. Un bija tāda lieta, ka šie iecotie kardināli bija tiešām cilvēki savā mūža jau beidzamajos gados, 70-nieki, 80-nieki, nedaudz tādu, kas ir nedaudz jaunāki. Tā kā tā kardināla kolēģija pastāvīgi kaut kā zaudēja savus locekļus un dažu brīdi bija sanācis tā, ka kardināla kolēģijā vajag tikai kādi 50 un cik to kardinālu.